galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024, waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dembiyada lagu helay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump,
wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Mareykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo, waa taariikh muggeeda leh.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno golaha saxaafadda qaran ee dowladda Soomaaliya oo ay dhowaan samaysay iyo dood qaran iyo dood ay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaanka keentay.
Golahu ha yimaado bannaanka, golahu ha noqdo golo madax bannaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya, dowladda iyo bulshada u dhexeeya, golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradii magacaawday marna ma soconayo.
wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda, laakiin ilaa hadda cid horta si rasmiya intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay in nala ka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto. waase maqalnayn qayb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan, diyaarna waxaan u nahay inaan dhegaysano oo muxuu ahaa cabashadooda.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, laakiin intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Khamiistii sheegay in lacagta ku baxday diyaarad qaas ah oo uu isticmaalay safarkii uu ku tegay Mareykanka toddobaadkii tegay ay ahayd $57,000 oo aysan ahayn $1.2 million oo dollar sida ay wariyeen warbaahinta Kenya. Ruto ayaa sheegay in dal saaxiib la ah Kenya uu u yaboohay diyaarad raqiis ah kadib markii uu raadin sameeyey, isla markaana uu ka fakaray inuu isticmaalo diyaaradda dalka ee Kenya Airways. madaxweynaha ayaa toddobaadkii tegay Mareykanka ku tegay booqasho qaadatay 4 maalin, halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ee martiqaaday Joe Biden uu ku ammaanay hoggaankiisa geesinimada leh. wufdiga Ruto oo ka koobnaa ilaa 30 qof oo ay ku jireen fanaaniin, jilayaal iyo mujaajiliiste ayaa ka caraysiyay shacabka Kenya sababo la xiriira qiimaha ku baxay xilli uu isaga ku baaqayay in la xakameeyo qarashaadka. Ruto ayaa goorsii horreysay sheegay inuu isticmaalka diyaarad qaas ah uu ka qarash yaraa inuu ku duulo diyaaradda Kenya Airways isagoo aan bixinin caddaymo. Ruto ayaa ku baaqayay in la dhimo qarashaadka ku baxa dowladda tan iyo markii shacabka ay ku cambaareeyeen maamulkiisa inuu kordhiyey cashuurta iyadoo aan la dhimin qarashaadka dowladda. dowladda ayaa kordhinaysa cashuuraha badeecadaha aasaasiga ah sanad maaliyadeedka soo socda iyadoo raadinaysa inay hesho $1.3 billion oo dheeraad ah oo dollar oo loo isticmaalayo maalgelinta miisaaniyadda. horaantii May, Ruto ayaa wuxuu difaacay cashuuraha cusub isagoo yiri ma doonayno inaan madax ka noqdo dal ay ka jirto dhibaato deyn ah, waana inaan dhimaa qarashaadkeenna, ayuu sii raaciyey. ugu yaraan 12 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay 2 weerar oo duqeymo cirka ah oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha cisbitaalada iyo wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press. duqeymaha ayaa lagu garaacay kaamamka barakacyaasha ay ku sugan yihiin ee Nuseirad iyo Buureej, iyadoo 2 caruur ah iyo 4 dumara ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay, kuwaasoo midkooda la geeyey cisbitaalka Deir al-Balah. falastiiniinta ku sugan magaalada xadka ku taala ee rafax ayaa maalmihii la soo dhaafay kasoo warramayay dagaallo culus oo ciidamada israa'iil ay ku qaadeen koonfurta iyagoo la wareegay guud ahaan xadka gaza ay la wadaagto masar weerarka rafax ayaa sababay in ka badan 1 million oo falastiiniyiin ah oo gabaad ka dhiganayay ay halkaasi ka qaxaan kuwaasoo intooda badan horey uga soo barakacay aagga ay dagaalada ugu badan ka dhaceen ee gaza waxay u carareen kaamo mucooshado ka samaysan iyo meelaha kale ee ay dagaalada aafeeyeen halkaas oo hadda ay ku hayso hoy cunto iyo hoy la'aan cunto yari iyo weliba biyo la'aan iyo waxyaabaha kale ee laga maarmaan ku ah noloshana inaysan haysan sida ay qaramada midoobay sheegtay ololaha duqeymaha iyo weerarada israa'iil ee gaza ayaa lagu dilay in ka badan 6,000 oo falastiiniyiin ah waxaana lagu dhaawacay in ka badan 80,000 oo qof sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gaza ugu yaraan 16 ruux ayaa lagu dilay 50 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo cirka ah oo xiriir ah kuwaasoo ciidamada maraykanka iyo kuwa britain ay wadajir oga fuliyeen gobolka xudeyda ee dalka yemen sida uu maanta sheegay telefishinka kooxda xuyuutiyiinta ee al misra militariga maraykanka iyo ingiriiska ayaa sheegay in khamiistii shalay ay howlgallo duqeymo cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta ay qaadeen taasoo qayb ka ah dadaalada looga hortegayo kooxda xajirka ah inay sii carqaladeeyaan maraakiibta maraysa badda cas sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters weerarada xooggooda ayaa ka dhacay dhismayaal iyo dekedda saliif ee degmada al hawaag ee gobolka xudeyda taliska dhexe ee maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada maraykanka iyo kuwa britain ay duqeeyeen 13 bartilmaameed oo ku yaala aagga xuutiyiinta ay maamulaan ee dalka yemen wasaaradda gaashaandhigga ee britain ayaa dhinaceeda sheegtay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo ku yaala magaalada dekedda leh halkaas oo ay sheegtay inay ku xaraysnaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo keydka qaybaha hubka oo ay ku jiraan gantaallo ay kooxda xuutiyiinta ku weeraraan maraakiibta ku gooshaysa badda cas waxay intaa ku dartay in si weyn looga taxadiray qorsheynta weerarada ay qaadeen si loo yareeyo khatar soo gaari karta rayidka ama kaabayaasha aan militariga ahayn sidaas darteedna ay weerarada fuliyeen xilli habeen ah xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada yemen ee sanca iyo meelaha kale ee dadka badan ay ku nool yihiin ayaa tan iyo bishii novembar weeraro ku qaadayay maraakiibta caalamiga ah ee marta badda cas taasoo ay ku taageerayaan falastiiniyiinta tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xoogaga xamaas ugu dambeyntiina afhayeenkii hore ee baarlamaanka iiraan cali laarinjani ayaa maanta isu diiwaangeliyey musharaxa suurtagalka ah ee doorashada madaxtinimo ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan taasoo loo muddeeyey in la qabto 28-ka bisha juun ee soo socota si uu u beddelo ibraahim ra'iisi oo shil diyuuradeed ku dhintay horaantii bishan laarijani ayaa ah musharaxii ugu horreeyey ee magac weyn leh ee isu diiwaangeliya tartanka isaga iyo kuwo kale ee sida weyn ula tartamay madaxweynihii geeriyooday ee raisi ayaa horey looga mamnuucay inay u tartamaan doorashadii dhacday 2021-kii afhayeenkii hore ee baarlamaanka iiraan oo 66 jir ah ayaa loo arkaa muxaafid gudaha saaxadda siyaasadda ciriiriga ah ee iiraan hase yeeshee wuxuu si isa soo taraysa ula saftay madaxweynihii hore xasan ruuxani oo maamulkiisa uu heshiis nukliyarka ah la gaaray 2015-kii kooxda quwadaha adduunka laarijani ayaa isu taagay inuu yahay musharax macquul ah codbixinta 2020-kii lagu doortay raisi oo markaasi taageero uu ka haystay hogaamiyaha sare ee ayatullah cali khumeini oo ah geed fadhiga dalkaasi laarinjani oo muddo dheer qoyskiisa awood ku lahaa shiicada iiraan dhexdeeda ayaa barta internetka ku xaqiijiyey inuu noqon doono musharax madaxweyne warfidiyeenka ayuu u sheegay in xal u helidda arrinta cunuqabateynta iyo furitaanka dhaqaalaha ay ka mid noqon doonaan mudnaanta diblomaasiyadda ee iiraan dalka iiraan ayaa hadda waxaa hogaaminaya madaxweyne kumeelgaar ah iyada oo dhammaadka bisha soo socotana la filayo inay dhacdo doorasho lagu soo dooranayo madaxweynaha bedeli doona raisi oo isaga shil daryaaradeed ku dhintay dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay donald trump oo madaxweyne kasoo noqday dalkan maraykanka ayaa maxkamad ku taala magaalada new york ay shalay galab ku dhawaaqday in lagu helay dhammaan 4-30 dembic ee xeer ilaaliyaasha dowladda ay ku soo ogeen inuu galay. haddaba wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimaha dacwadaasi ka wareystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow. sidan ayuuna wareysigii ismaaciil uu ka qaaday yabarow uu u dhacay.
cabdiraxmaan, marka hore bal dadkana dhegeysanaya u sharax waxa uu salka ku hayo dembiyada ay xeer beegtigu ku dhawaaqday in trump uu galay.
ismaaciilow, inta aanan su-aashaasi ka jawaabin, marka hore aan dadka u xusno in ay tahay wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan maraykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo waa taariikh muggeeda leh. balse haddaan usoo noqdo su-aashaada, waxa ay dhacday arrinta lagu haysto 2016 kadib markii isagoo markaasi waagaa la tartamayey Hillary Clinton oo uu ka badiyey ay soo shaacbaxday intaanu doorashada gelin ka hor in uu la tuntay haweenay magaceeda la yidhaahdo Stormy Daniel oo ah haweenay actress ama qalanjo ah oo dhigta filimada dadka waaweyn qaarkood ay daawadaan. waxaa la leeyahay tumashadaasi haddii ay soo shaacbixi lahayd in ay fadeexa ka raaci lahayd oo ay wax u dhibi lahayd doorashadii uu markaasi uu Hillary Clinton uu kaga badiyey. balse $130,000 baa la leeyahay ayaa gabadha la siiyey, markaasaa lagu aamusiyey. dacwaduna waxay salka ku haysaa lacagtaasi habkii loo diiwaangashay, oo waxaa la leeyahay Trump ganacsigii uu ku lahaa New York ayaa waxa uu u diiwaangashay inay ahayd lacag kharashaad kale ku baxday iyada oo la daboolayo wixii gabadhaasi run ahaantii lacagta loo siiyey oo markaa laga been abuuray. taas ayay salka ku haysaa.
cabdiraxmaan, Donald Trump ma ka hadlay markii xeer beegtidu ay ku dhawaaqday in dembiyadaas lagu helay kadib? aqalka cadsi muxuu ka yidhi arrintaas?
haa, wuu ka hadlay. oo ismaaciil, oo si aad la socoto, intii ay dacwadani socotay muddo iminka 2 bilood ku dhow, waxay bilaabatay Abriil bilowgeedii, maalin walba markii laga soo baxo intuu saxaafadda hor istaaga ayuu ka hadlayay. tanna maba ku sii jirinoo shalay markii saacadda New York ay 5:00 ahayd ayaa lagu dhawaaqay, oo qiyaasayo inay Afrikada bari ka ahayd ilaa iyo 12:00 habeennimo. markaas oo uu sheegay in uu waxa ka dhacay iyo xeerbeegta go-aanka ay gaadhay ay yihiin wax aan xalaal ahayn, oo uu garabka ku dhiftay, oo uuna ku ekaan keliya inuu eedeeye uu xaakinkii dacwada qaaday cid walba oo baasha soo martay oo lugta marshay. marka uu ka hadlay, si weyna uu dhaleeceeyey, waxaana uu yidhi guusha runta iyo maxkamadda runta waxay imaanaysaa November markii la gaadho oo dadku ay u dareeraan doorashada, isagoo taa ka wada in isaga la dooran doono oo uu xaq ku heli doono iyo maxkamad cadaalada ay noqon doonto codka dadku ay isaga siin doonaan sida uu rajaynayo. dhinaca kale, aqalka cad, madaxweynuhu shalay wuxuu ku maqnaa fasax yar, laakiin aqalka cadi qoraal yar oo uu soo saaray ayaa waxay ku yidhaahdeen qofna kama weyno cadaaladda intaa unbay ku simeen.
waan gartay. sidee haddaba dadka Maraykanku ay u arkaan in ninkan dalka madaxweynaha ka soo noqday dembiyo intaas la eg lagu helo?
dadku ismaaciil way qaybsan yihiin, oo waxay u qaybsan yihiin kuwa isaga jecel ee jamhuuriga ah ee la jira iyo kuwa kasoo horjeeda dhinaca dimuqraadiga. shalay markii maxkamadda horteeda lasoo baxay, laba dhinac bay kala taagnaayeen. kuwa isaga la jiray gacmahay kunu taageen calamo isaga maarkana ay u hilinaya wateen, waxaana ay ku sheegeen inay tahay waxa lagu sheegay iyo dembiga lagu qaaday inuu dulmi yahay bay ku sheegeen. waxaana ay ku wacdmareen in ay Novembarna u codeyn doonaan, inkastoo ay maxkamaddu waxay sheegtay ay tahay dembiyo inuu galay. dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga dadka la jira ama kuwa kasoo horjeedaba Trump guud ahaan way soo dhaweeyeen xukunkaasi, oo waxay yidhaahdeen qofku hadduu madaxweyne soo ahaa iyo hadduuna ahayn iyo hadduu shicib caadi ahaa, in cadaaladda la marsho oo wixii uu geysto laga gudo waa wax habboon ayay iyagu lahaayeen. markaas saasay u kala qaybsanaayeen.
dad badan ba cabdiraxmaan waxay aada isu weydiinayaan, maadaama xeerbeegtu ay go-aanka gaadhay oo dembiyo lagu helay Trump, ma la xidhi doonaa?
kolleyba xukunku wuxuu dhici doonaa 11 July ee soo socota. intii marka wareysigan aan iminka aan bixinayo iyo intii u dhexaysay waqtigii shalay la xukumay, ee saxaafadda Mareykanka looyaradii qaadiyaashii hore iyo khubaradii ka hadlaysa oo dhan waxa ay malaynayaan in uun xukun nooc uun xabsi uu jiri doono oo laga yaabo inay 6 bilood ama 12 bilood ay noqoto balse aan u dhicin doorashada horteed laakiin haddii laga badiyo waxa ay noqonaysaa inuu marka abiil qaato abiilkaasi uu soo socdo oo sii socdo oo markaasi uun ugu dambeyntii wixii lagu xukumay ay wuxuu ka soo naasacdaan laakiin dhinac kasta markaan ka aagay ma u badno in madaxweyne hore dhacdo aan hore u dhicin ay dhacdo in xabsi la geeyo waayadan
waan gartay ugu dambeyntii saameyn intee le'eg ayay dambiyadan ay ku yeelan doontaa doorashada bisha November ee sanadkan la filayo inay ka dhacdo Mareykanka ee dhex mari doontaa Biden oo xilka haya iyo waliba Trump laftigiisa
horta marka hore dadka aan u cadeeyno doorashadu waxay dhici doontaa 5 November ee sanadkan oo 6 bilood ay naga xigto dhinacii doorashooyinka Israel-ka ahaa xisbiga jamhuuriga Donald Trump baa ka soo baxay balse wili si rasmi ah xisbigiisa uguma dhawaaqeen inuu yahay ninka uga qayb galaya inkastoo taasi aanay shaki ka taagneyn waxa xukunkiisu dhici doonaa oo maxkamaddani ay wixii dambiga imika lagu qaaday ay xukunkiisa lagu ridi doonaa 11-ka bisha July ee soo socota 15-kana waxaa fadhiisanaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee isaga lagu magacaabay oo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin saameynta marka ay yeelanayso runtii waxay la taalaa dadka la yidhaahdo independentka oo aan raacsanayn jamhuuriga iyo dimuqraadiga midkoodna sababta aan u leeyahay waxay tahay guud ahaan Ismaaciilow dadka Mareykanka codadkooda markii la qiyaasay waxay kala noqon karaan 40 dimuqraadiya iyo 40 boqolkiiba 40 iyaguna republicana ama jamhuuriya iyo 20 u dhexeeyo iyagoo dhinacna aan raacsanayn ee mar walba raaca meesha ay u arkaan inay iyaga la haboon tahay oo isbabedela marka waxaa la leeyahay saameynta dadka qaarkood ay ku doodayaan in dadkaasi xukunkan lagu riday ee Donald Trump ay dadkaasi ay soo jiidato oo ay u arkaan inuu dembi galay dabeedna ay isaga ka fogaadaan oo markaasi ay u heeliyaan dhinaca Biden laakiin waa malaha dadka qaar unay leeyihiin iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaarkood ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga ay weliba dadka u badan ay leeyihiin ay ku doodayaan dembigaasi imika lagu qaaday iyo waxa maxkamadda ka soo baxday hilimaad gaar ah ayay u tahay Trump oo magaciisa sumcadiisa kor u sii qaadaysa oo dad badan oo aan awal u soo jeedin baaba u codeyn doona laakiin arki doona waxa ay ku dhamaato
aadbaad mahadsantaa Cabdiraxmaan
Adamadan Ismaaciil
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow oo u waramaya Ismaaciil Xuseen Farjir Guddi ka socda baarlamaanka Kenya ayaa booqasho ku maraya bartamaha Kenya si ay dadka uga dhageystaan wixii ay kala kulmeen cutub ka mid ah ciidamada Ingiriiska oo howlo tababar dalka Kenya u joogay oo lagu soo eedeeyay inay geysteen xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha ah oo uu ka mid ahaa dil muddo 10 sanadood laga joogo loo geystay haweeney Kenyan ah. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaana riixayay baaris uu baarlamaanka ku sameeyo arintan si loola xisaabtamo ciidamada Ingiriiska. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaana la soo jeedinayaa wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo ku sugan Washington.
Guddi hoosaadka gaashaandhigiya arrimaha dibadda ee baarlamaanka Kenya ayaa booqanaya labada county ee Laikipia iyo Samburu waxay halkaasii u tagayaan inay soo dhageystaan cabashada dadka deegaanka oo eegayaan xadgudubyo la sheegay inuu geystay ciidanka Ingiriiska. Guddigan oo baaristiisa soo bilaabay talaadadii ayaa dhageystay qoysas eeda ay soo jeedinayaan dad ay xigtadoodu ku dhimatay walxa qarxa oo lagaga tagay meelo dhow xeryo ay ku tababartaan ciidanka Britain. Xildhibaanada ayaa sidoo kale dhageystay cabasho la xiriirta xadgudubyo ka dhashay ciidanka Britain sida si xun ula dhaqan, jirdil, dil iyo xidhitaan aan sharciga waafaqsanayn. Nelson Kwech oo madaxa guddigan ayaa sharxaya qaar kale oo ka mid ah cabashooyinka ay ka maqleen dadka deegaanka Laikipia iyo Sumburu.
We've listened to people from different areas to Loldaiga Hills where, you know, it's believed that officers from British Army
waxaan dhageysanay dad jooga deegaanka kala duwan ilaa Loldega Hills halkaas oo la rumaysan yahay in saraakiil ka tirsan ciidanka Britain ay dab ku shideen halkaasna ay ku gubeen khudaar iyo dhul seera ahaa iyagoo xayawaankiina ka bixiyay dhulkii seerada ahaa isla markaasna geeyay meeshii ay dadku deganaayeen halkaasna xayawaankii dadkii ku dhaawacay amaba ku dilay ciidanka Britain ayaa dhulka u isticmaalay tababar dadka deegaanka ayaa ka cawday xanuuno dhinaca laabta ah qiiqii ku baxay dirtii eedaha kale ayaa ahaa in biyihii aad loo wasakheeyey ayuu yidhi bishii March ee sanadkii 2022 tababar ciidan oo Britain ay samaysay ayaa sababay dab ka kacay dhulka seerada deegaanka Loldega kaasi oo socday maalmo badan James Mwangi oo ah dadka deegaanka xuquuqda dadkiisana u dhaqaaqa ayaa isweydiiyey sababta ciidanka Britain loogu ogolaaday inay ku tababartaan goobo biyo qabatin leh iyagoo oo wata hub halis ah.
Loldega ina support so many springs
Loldega waxaa ku yaala meelo badan oo biyaha dabiiciga leh maxay ugu ogolaanayeen in ciidanku ku tababarto iyagoo wata hub kiimika oo halis ah iyagoo aan garanaynin sida deegaanka loola dhaqmo ayuu yiri baaritaanka waxaa baarlamaanka ka codsaday guddiga qaran ee xuquuqda aadamaha ee Kenya ee loo soo gaabiyo KNCHR Kenya waxaa Britain ka dhaxeeya heshiiskaasi oo dhinaca difaaca kaasi oo ogolaanaya ilaa 10,000 askari sanadkii inay dowladis military ku sameeyaan Kenya gudaheeda sida laga soo xigtay dowladda Kenya joogista ciidamada Britain ka socda ee magacooda loo soo gaabiyo PATUK waxay abuureen ilaa 3,000 shaqo waxaana dhaqaalaha deegaanada Isiolo Laikipia iyo Samburu ay ku biiriyaan $45 million. Kuwait ayaa sheegay in baarlamaanku u dhageysan doono dhammaan dadka sheegaya inay dhibaato kala kulmeen hawlaha ay wadaan ciidamada Britain. Si ay u xaqiijiyaan waxa gardaamaha ama xadgudub dhinaca bini'aadamnimada.
You must remember that this is the one side of the story that we've listened to. We will be visiting Batuk. We will be going there personally to get information.
Waa inaad xasuusataan inaan hal dhinac uun hadda dhageysanay. Waxaan booqan doonaa xerada ciidanka Batuk halkaasna annaga ayaa tageyna si warbixin aan uga soo helno ciidanka Britain. Baaristu waa muhiim waayo go'aanka ka soo baxa waxa uu la mid yahay go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka soo baxa ayuu yiri. Afayeen oo hadlay guddiga sare ee Britain ee Kenya ku sugan ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay inay ku tala jiraan inay ka qayb qaataan baaristaasi. Sanadkii 2012 Angus Wajuru ayaa sida la sheegay waxa dilay ciidanka Britain. Baarista arrintaasi ma bilaaban ilaa sanadkii 2019 natiijadii baaristana weligeed lama soo bandhigin sanadkii 2022 wargeyska The Sunday Times ayaa wariyay in sarkaal ciidanka Britain ka tirsanay uu qof ay shaqo wadaagihiin u qirtay in bartamaha Kenya uu ku dilay haweenay 22 jira intaas kadib booliska Kenya ayaa sheegay inay dib u furayaan baaristaasi qoyska Wanjuru ayaa guddiga baarlamaanka u sheegay in dilka haweenayda dhab u qaataan isla markaasna ay meesha ka saaraan waxyaabaha carqaladeyn kara inay joogsato baarista ku socota askarigaasi reer Britain. Dilka Wanjuru ayaa dhaliyay xiisad ka dhexdhalatay Kenya iyo Britain oo la xiriiray cidda qaadaysa maxkamadda ciidanka Britain ee dembiga ku dhex gala Kenya. Guddiga ayaa ogolaaday in kasta oo dhibanayaasha qaarkood ay heleen waxoogaa magdhowa haddana ay aad uga hooseyso intii loo ballanqaaday. Guddiga ayaa natiijada baaristiisa u gudbin doona baarlamaanka Kenya oo loo dhan yahay waxaana uu si sako u eegaya heshiiska iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Britain iyo Kenya.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo noo soo jeedinayay warbixintii Maxamed Yuusuf oo kasoo diray magaalada Nairobi. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana inoo haya oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda V O A. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa golaha saxaafadda qaran ee meel marsiisa xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo doodaha xilligan hareegay. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kadib markay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. waxaana daba joogtay qaarka saxaafadda qaran ee doodiisay soo socotay in ka badan 15 sano la soo dhaafay. Haddaba waxaa arrinka si xoogan u diiday saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaali Badankeed, waxaana ka muujiyay walaac iyagoo sheegay inay farmaroogsatay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya hanaanka loo marayo magacaabista guddi ka kooban 9 xubnood. sagaalka xubnood ayaa ka kala imaanay saddex jaho oo kala ah saddex xubnood oo ka imaanay warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya saddex xubnood ee soo magacaabaysa dowladda iyo saddex xubnood oo ka imaanay bulshada rayidka sida haweenka qareennada iyo guddiga xuquuqul aadanaha oo aan dhisnayn baxligan Yuusuf Hassan oo xaaleera saxaafadeed ayaa qaba muhiim inay ahayd sameynta sharci saxaafadeed oo saxaafadda Soomaali kala haga
aad iyo aad ayay muhiim u tahay in la sameeyo golo saxaafadeed oo madax bannaan sababtay tahay haddaan la sameynin saxaafaddu fowday noqonay qof kasta saxafinimo iska sheegana hay'ad kasta warbaahineed waxay rabtay ku dhaqmay marka in xeer iyo anshax iyo maamul loo sameeyo oo haga oo xeerkaas ku haga aad iyo aad ay muhiim u tahay baahi weyn ayaana loo qabaa laakiin waa in la mariyo xeerkaas hay'adaha ku shaqale ee dowladda sida baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ee dabadeedna golaha wasiiradu ansixiyaan kadibna madaxweynuhu uu ansixiyo markaas kadibna waa in guddi golihii saxaafadda sidaas lagu soo doorto wada kastoo la marayna xeerkay ku caddahay
Abdul Qadir Farax Dulyar oo kamid wariyasha muddo dheer ka soo shaqeeyay saxaafadda Soomaaliya kana mid ah saraakiisha u dooda saxaafadda ayaa sheegay in tilaabada gabi ahaan bay tahay mid ka hor imaanaysa madaxbanaanida saxaafadda hanaanka loo maray ka beddiidan yihiin maxay tahay doodda weyn ee qabtaan dhisida golaha saxaafadda qaranka golaha wasiirada meel mariya
Abdul Qadir ma san tahay runtii dood aad u weyn aan ka qabnaa doodaanayna ma aha dood hadda bilaabatay waa dood soo socota ilaa 13 yearski ugu dambeeyay waxaan xasuusannaa haddaan dib ku celiyo gola badqabka saxafiyiinta la yiraahdo in isla wasaaraddu ay dhistay 2015-kii golahaas waxaa la isku dayay in ururada saxaafadda laga qaybgeliyo in maaragtay UNESCO xataa waa la geeyay in la mariyo waxaasoo dhan waa socon ururada saxaafadda waa iska diideen wasaaraddana wadata weliba waxaa wada ninka saaxiibkay oo cadaala gacanta ku hayay haddana maaragtay xeerkii saxaafadda oo muddo isaguna rafanayay oo aan anagu ka daba rafanaynay oo ilaa hadda qabyo ah oo aanan ogolayn qodobada aan ku diidanahay xeerka
laakiin waa la sii xamid waxaana sii
xasaxay laakiin wali wada ku dhaganahay wali miis ku saaran yahay doodo badan qodobo badan oo waxa ku jira qaanun ahayn qodobo badan oo saxaafadda maartay xurriyadooda iyo xurriyad qowlkii aan ka madahayn qodobo badan oo waxa la geliyay aan cidna lagala tashan bataatan ba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraan taas marka aan saddex xubnood kama hadlayo hana la sii kama hadlayo waa rabnaa ma ka hadlayo golaha la soo waafajiyo sharci golaha waa yimaada banaanka golo waxaa noqda golo madax bannaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya dowladda iyo bulshada u dhexeeya golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradda magacaawday marna ma soconayo golahana sidoo kaleeto golahan wuxuu u baahnaa in dadka lagala tashado in la ballaariyo midda kaleeto waxaa wax la yaab la ah qamiis 14 may markii la meel marinayay golahan sharci uma lahaba xataa xukuumadda golaha in la mariyo sideedaba xeerka saxaafadda laftirkiisa ama dastuurka qodobkiisa qodobadiisa qaar 41-19 waxaa ku qoran in golayaasha madaxa bannaan marka la dhisayo ay noqdaan golo baarlamaaniya in baarlamaanka la geeyo baarlamaanka meel mariyo xataa mararka qaar waxaa la sameeyaa xeerarka sida golayaashan kale wadamada ay ka dhisan yihiin South Africa iyo Kenya iyo Switzerland meelaha golaha baarlamaanka laftirkooda xubinaa looga daraa si ay u kontaroolaan ulana socdaan waxaa la rabay in marka hore la dhiso golaha xuquuqul insaanka Soomaaliya uma dhisna xuquuqul insaan wax la yiraahdo uma dhisna golahan waxay ku lahaa xubinka imaanaysa waxba kama laha golahan marka waxaa wasaaraddu maqashay golaha la dhisaa warbaahin iyagaa magacaabay iyagaa qorqoray
laakiin dulyar 15-16 sano kadib ma inaan wax la sameynay qabtiin oo la iska taagnaa
maya maya golo in la sameeyo waa qabnaa golaha gola ciqaabeed waxaad dareemaysaa maalinta kuwad hadda nimankan ismagacaabay oo ay wasaaraddu magacaabatay weliba cadaala u magacaabay shirki jaraa'id ugu horeeya waxay ku
yimid wasiiray leedahay
wasiirka waa dareemi karaa wasiirka ixtiraam badan xusmad laan u hayno laakiin golaha ninka gacanta ku wataa oo magacyadana wataa qortay gacantiisa ku qortay oon ognahay hal sano ayay shaqaynayeen inta aan la aseen waa ay wasaaraddu ku dhex shaqaynayeen waxaasoo dhan waa ogeen yaa lagala dhuumanayo koron kurgeli waxa guddiga la geliyay ka weyn golahan waxa weeye golo madax bannaan inuu noqdo golo dhaqaale ahaan xataa ka madax bannaan golahan marka la dhisaayo waa in dhaqaalihiisu ay ka yimaadaan ururada saxaafadda contribution ay keenaan waa in hay-ad caalamiya waxa looga raadiya xataa canshuurta dalka waxbaa laga siiya sida ururada caalamka hadda ka dhisan golayaashaanu kaleta laakiin golo dowladeed xukuumad is magacaabatay oo annagu saxaafadda madax bannaaneedna aanay waxba ka ogeyn waxna lagala tashan cid aqbali karta iyo cid xukumahay maalinta kuwada shirka jaraa'id qabtay hadan ku laabto qodobo ciqaabeyso saara waa in lasoo diiwaan geliyaa waa in maarata kaarar la qaataa waa in ciddii saxaafadda ka dacwoonaysa annaga loo soo dacwoota yacni jaa ciqaab iyo handadaad iyo tahdiid ay bal golahaanina maaha waa golo wax fududeeya waa golo bulshada iyo isku wada warbaahinta macnahaygu ma aha shakhsiyaadka ku jira ixtiraam badan aan u hayaa waa saaxiibaday waa tixgelinayaa waa loo magacaabi karaa laakiin waxaan rabnaa inay sharciga soo maraan ma jirto waxaa la rabaa waxa marka in salmugii la dhigo annagu golaha ma diidano in la magacaabo golahu inuu shaqeeyo oo maanta warbaahintan qaybaha badan yeelatay oo ay kusoo korortay alaabtan digitaalka wixii la rabo layska samaynayo xeerar iyo shuruuc qabto waa diyaar aan u nahay waanan rabnaa laakiin waxa aan rabna ma aha ciqaab ma aha xarig ma aha ganaax ma aha lacag in laga sameeyo mashaariic qofku waa iska samaysan
karaa ma u tagteen dowladdu ma la wadaagteen
dowladdiina aanan la wadaagin iyo cid aanan la fadhiisan marka laga reebo ninka qortay inta kale waa la fadhiisan xataa wasiirka waa la hadal qaarkeen guddigeenna waxay la kulmeen madaxweynaha baarlamaanka golihiisa waa u gudbinay war golahan maxaa loola ordayaa waxaa loola ordayay maxayiin maanta dalku waa dhismayaa shuruucdiisu waa soo noolaanaysaa annaguna qeyb baan ka nahay inala ku ixtiraamo oo warbaahinta madaxa banaaneed laga talageliyo macnaha hadda aan kuu sheegayana anigu hadda ma qabo rag saaxiibaday waxaan arkahaya lahaa xubnihii saxaafadda madaxa banaan saddexdii xubnood taatanba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraana taadis marka anig saddex xubnood kama hadlaayo hana la sii kama hadlaayo waa rabnaa ma ka hadlaayo golaha lasoo waafajiyo sharciga kana meel cidla ugu
baabiiseer rabta haddii la yidhaa ha la dhiso ha lagu soo celisho sideed u weyshiinaysaa seertiina la sameeyo
ko waxaa rabnaa in horta ciyaarka saxaafadda golahan qaabka loo dhisayo way ku qoranta waxa aan diidnana qodobadaasaa ka mid a in xeerka saxaafadda oo hadda weli miiska saaran madaxweynuhu waa saxiix laakiin madaxweynuhu waa nooga garaabay markii dambe waxaa lagu soo aadiyay xilli kambayn iyo doorasho iyo qababac iyo lagu jiray oo madaxweynayaashu waarata ma fiiriyaan waa iska idhaafe laakiin markii dambe markaan la kulanay wuu noo garaabay wuxuu noo sheegay in baarlamaanka marka hore la geeyo baarlamaankana waa kala hadal in wixii horta shuruucdii saxda ahay dib loogu laabto marnaba saxaafadda maxada banaan ma diidana golo in la dhiso ma diidana in maaragtay ragga hadda loo magacaabo in loo magacaabo xataa mar labaad ma diidana laakiin waxaan diidannahay golaha inaan talo ku yeelano taladuna waa noo muhiim.
Yuusuf Xasan Isxaaq waa khabiir saxaafadeeda muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta, wuxuuna ka mid yahay dadka kasoo horjeeda hannaanka loo maray magacaabista guddi ka kooban sagaalka xubnood, isagoo xusay in awoodda ay faramaroogsatay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Waxaa la sameeyey waxay ahayd magacaabista sagaalka xubnood xeerkan hore u soo meel mara hore loo ansixiyey, marka ma waxaa diidantihiin sagaalka xubnood mase waxaa diidantihiin xeerkii adinku aad ogeedeena la meel mariya ma ansixa hadda doodiin maxaa ku salaysan tahay?
Annaga doodeenu waxay ku salaysan tahay in sharciga la ansixiyey sidoo ahaa loo fuliyo. Hadda boob iyo dhac iyo baalmar sharciga ayaa xukuumaddu ku dhaqaaqday si toosa. Wasaaradda warfaafinta iyo golaha wasiiradu xeerkii la ansixiyey ee baarlamaanku soo gudbiyey ee madaxweynuhu ansixiyey way baalmareen. Waxaa xeerka ku cad in sagaalka xubnood saddex ka mida golaha saxaafaddu, yacni ururada saxaafaddu ay soo doortaan, ayaga dhexdooda iska soo doortaan, saddexna dowladda soo xulanaysa soo magacaabanaysa wasaaradda warfaafinta, saddex kalena ururada bulshada rayidka, weliba golaha ururka qareennada mid bay soo dirsanayaan. Ururka haweenkuna qof xuquuq ururka hay-adda xuquuqul insaankuna qof bay soo dirsanaysaa. Waa saddex, iyo saddexda ururada saxafiyiinta iyo saddexda wasaaradda. Sidaas ayay tahay in lagu meel mariyo laguna magacaabo golaha saxaafadda. Laakiin sagaalkii xubnoodba wasaaradda warfaafinta golaha wasiirada u gudbisay, kadibna madaxweynaha loo gudbiyey, wayna ansixiyeen, haddana waa la hirgeliyey, shaqadoodii way bilaabeen golaha. Taasna micnaheeda waxaa weeye warbaahinta xorta mar alla markii la rabaa laga qaadi karaa laysinka.
sagaalkan xubnood miyaysan ku jirin wariyaal la yaqaan Soomaaliyada xirfadlii ah halkan oo qoreysa in loo magacaabi karo dad xirfad leh oo saxaafadda marka saaxiibadana saxaafadda kamid oo ku jira sagaalka xubnood marka ma waxa leedahay anagu ma keensana dooda keensata
adeer saas doodu saas ma doodu waxay tahay sharciga in sidoo u qornaa loo fuliyo xubnaha la magacaabay waa saxafiyiin xushmad leh iyo khibrad cidiidan ma jirto rag iyo gabdho khiyaaro waaye waa anaguna yacni maaha doodu ayaga ha laga qaaday dad kale ha la geeyay abadan xaasha la waa inay cadaato waa dad naga mid a oo walaalaheen ah oo bahdii saxaafadda ah oon u ogolnahay laakiin yaa magacaabo dhacwa kuraas dhaca oo booba oon sharciga waafaqsanayn ayaa lagu fariisiyey oo marka annagu waxaan leenahay doodeen wax kale maaha sharciga sida u qornaa ha la fuliyo ururka qareennadu ha soo doortaan xubinta u matalaysa xuquuqu insaanku ha soo dirsadaan haweenku ha soo dirsadaan saxafiyiintu saddexdii xubnood ha soo dirsato dowladdu saddexdeedii ha soo dirsato arrin muhiimaan rabaa inaan kuu xuso oo kale inaan sharciga lagu dhaqmi wax daliil u ahaan kuu sheega hadda golihi waa hirgaleen way wadaan shaqadii wasaaradda warfaafintu way baaba-aysaa marka golahani uu dhaqan galo hadda waxaa leeyahay golihiyaa waxay bixinayaan ruqsadii marka warqadda ay buuxiyaan oy diraan oy ruqsadii bixiyaan oy ogolaadaan wasaaraddii u diraa wasaaraddiiyaa bixinay wasaaraddu maba jirtaba wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka walaalaheena saaxiibadeen aada runtii u jecelnahay aa dad wanaagsan ah oo xushmad leh xaqiiqatan waxaan leenahay ka daaya waa ogtiin waxaan wax saxmaa wadda saxan looma marin ilaahayna uga baqa ka daaya waa dictatorship waddada loo sii xaaraya xukuumaddan haddii ka badbaado oo iyada xornimada ay leedahay waa ilaalinaynaa tan ku xigta garanti ma haysanaa inay ilaalin doonto haddii hadda xukuumaddaba ra-iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan sheekh kaba soo qaad niman shicaba oo dimuqraadiyadda ilaalinaa oo maasha allahu ah allah noo barakeeyo laakiin haddaanba ayaga ka badbaadno kuwa ku xiga garantii ma na siinayaan inayna saxaafadda xorta laysinka ka wada qaadanayn ummadda danteedaa ku jirta diinta iyo dhaqanka iyo danta ummadda ku jirta xorriyadda saxaafadda in la difaaco waddadaanna waa wadda xorriyadda lagu luminayo
ma la wadaagteen madaxweynaha iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse qabashadiina
annagu baaq guuda u dirnay oon weliba madaxweynaha waxaan ku niri madaxweyne arrintan ka fiirso hana saxiixi ka fiirso khatartaasay leedahay waa lagu huus geliyey ka joog waxaan la soconaa wax laga joogay ma leh sidaan kuu sheegay arrintii waa socotaa shaqadu waa socotaa haddee annagu waxaan leenahay awood kale ma lihin annagu allah dee war annakii adinka sharciga iyo ilaahay unbaa noo wada jeeda ciddii qaldan ka daayaan leenahay yaan u dacwoonay dadkii aan u dacwoon lahayn hadday ayagii wax dhacayaan adeer yaan u dacwoonaa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaal oo wareysiisiya v o eda ayaa sheegay in guddigan ay daba socotay dhammaystirka kharka saxaafadda wuxuuna sheegay cadaala inay u mareen dhabihii ugu saxnaa ee loo mari lahaa soo magacaabista guddi ka kooban sagaalka xubnood sida uu sheegay v o eda
arim waa mahadsan tahay cabduqaadir adiga iyo dhegeystayaasha v o a waana idin salaamay intaas ka sokow dabcan ujeeddada ka dambeysa arrintan waxay tahay waa ujeeddadii guddigan markii horeba loo sharciyey oo sharciga loogu qoray guddigan sidaad ogtahay waa guddi qaran oo kusoo baxay xeerka warbaahinta soomaaliyeed oo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajana mar kale markii dib loo eegay uu saxiixay marka xeerkaasi si uu dhaqan galo oo u shaqeeyo oo ujeeddooyinkii lagalaha loo gaaro waxaa waajib ah in la dhiso golahan warbaahinta oo la-aantiis uuna suurtageli karin marka xeerka ayaa waajibinayay ujeeddada ugu weyn oo loo dhisana waa in baahidii xeerkan loo qabay si loo hirgeliyo hirgelintiisii la bilaabo guddigan oo ah hay-addii hirgeli lahaydna la dhiso
saxaafadda madaxa bannaan qaarkood oo v o da la hadlay sagaalkan xubnood saddexaad ku laheedeen laakiin sagaalkiiba waxaa le wasaaradda warfaafintaad magacaawday sameeyday golihii geeday iyadana meel marsata marka sagaalkan xubnood dhamaan maalinka magacoodo iskana masoo wad marsiiseen hanaankii lagu talagalay saddexdi saxaafada saddexdi bulshada rayidka iyo saddexda kula hadal adinka si u sameeyseen
su'aal aad iyo fiican waaye horta guddigan sida uu ku dhismayo waxay ku qoran tahay xeerka qof kastoo xeerka akhriyana uu garan karaa xeerku wuxuu jideynayaa guddigan in ay soo dhisto wasaaradda warfaafinta ay soo jeediso kadib marka ay la tashi la samayso qaybaha ay ka imaanayaan oo sidaad sheegtay saddex ka imaanaysa warbaahinta gaarka ah iyo saddex ka imaanaysa bulshada rayidka ah oo ah haweenka iyo ururka maaragta garyaqaanada iyo ururka xuquuqulinsaanka ka imaanaya iyo saddex dowladda ka imaanayso marka ay wasaaraddu la tashidaa soo samaysa iyada ayaa golaha wasiirada geynaysa kadibna golaha wasiirada ayaa sidaas ku ansixinaya marka habraaci loogu talagalay oo sharciga ahaa ayaan marsiinay
maya
la tashi aan samaynayna wax layiraa soo magacaabis kuma qorna xeerka mana jidaynaayo haddee dadka marka xil la magacaabayo dowladda magacooda sida xeerku u dhigaayo dowladda golaha wasiirada geysa oo maaragta hanaanka marisa marka sida xeerka u dhigayo waa inaan la tashi la samayno oo aan talooyinkooda dhegaysano intii aan awoodi karnana waa samayna marka cid soo magacaabayso oo aan dowladda ahayn ma jirto dowladda ayaa iyadoo dabcan institutionskaas kaleeto la tashi la samaynaysa ayay wasaaraddu soo jeedinaysa
waxaa muuqata isku meelan sida doodu ay noo sheegeen saxafiinta oo saaxiibadii wasaaradda ku dhawaa la taliyaal hore in aan la kala garan karaynba guddiga saddexdiina xubnood iyo saddex marka ma kuu muuqataa walaaca saxaafadu qabto
runtii horta wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda laakiin ilaa hadda cid horta si rasmiya intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay inala ka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto waase maqalnay in qeyb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan diyaarna waxaan unahay inaan dhegaysano oo muxuu ahaa cabashadooda dabcan ficilka ayaa muhiima waxa guddigan uu qabanaya ayaa muhiima marka waxay walaaca ka qabaan inaan kala fariisano ka dhegaysana diyaaran unahay arrinta ku saabsan isku milanka waxaan aaminsana waa kala saaran yihiin xubnuhu waana qoran yihiin saddex ka mida waa dad muxuu ahaa warbaahinta brivateka horta sidooda xubnaha intooda badan waa dad saxafiyiina marka laga reebo laba qofood oo sharcigu uu sheegayo inay ka imaadaan meelo kaleeto xataa qofka haweenka ka yimid nasiib wanaag wuxuu noqday gabar saxafiyada kuwa dowladda ka yimid waa dad saxafiyiina oo saxaafadda sumcad weyn ku leh oo la yaqaano oo maaragtay hay-adaha ugu waaweyn oo warbaahinta kasoo shaqeeyey kuwa matalaya saxaafadda sida gaarkaa saxaafadda uga yimidna waa dad institutions kala duwan oo maaragtay qaarkoodna hadda ka shaqeeya qaarkoodna kasoo shaqeyn jiray oo sumcad weyn ku dhexleh saxafiyiinta marka cidda u baahan inaan sidaas u fahamsiinana waa u fahamsiinaynaa waana rajaynayaa dad la wada yaqaano mas-uuliyaddana lagu aamini karo khibrad iyo waayo aragnimo iyo faham ku filanna shaqada u leh inay yihiin
wasiir guddigan haddii guddiga madax banaanidiisa intay ku kalsoontaha marka hore guddigan guddi madax banaan oo shaqadiisa qabsan doona miya
si boqolkiiba boqol kalsooni weynaan ku qabnaa xeerkayna ku qoran tahay meesha aan rabay cabduqaadirow in la fahmo oo dadweynuhu fahmaan oo saaxiibadeedu saxaafaddu fahmaan waxay tahay xeer ayaa qoran maray dhammaan habraacii sharci ee dalkan uu lahaa xeerkaasi waxa uu jideynayaa sida guddigan ay u shaqeynayaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa aanay qaban karin iyo sida ay madax banaanidooda u ilaalinayaan marka dadka aan soo xulnay aqoontooda iyo kartidooda kalsooni aan ku qabnaa ficlan markay shaqada galaan oo la ogaado waxay ku xadgudbeen waxa xaq loo leeyahay in lagu qabsado iyaga laftigood dad aan la qabsan karan maahane xeerku waa qoran yahay af soomaaliya ku qoran yahay looyaraa jooga sharciyaqaanaa jooga haddii ama anagu aan xadgudubno ama iyagu ay xadgudbaan ama cid kaleeta ay xadgudubto waxa xaq loo leeyahay in la yidhaahdo waxaanad maaragta ku xadgudubteen marka kalsooni aan ku qabnaa inay shaqadaas qaban karaan waana codsanaynaa in la siiyo fursad lala shaqeeyo wixii mugdi iyo midmadow u baahanna ama ayagaa u diyaara inay ciddii qabta ka jaahil bixiyaan ama annagaaba wasaarad ahaan u diyaara inaan maaragta dhegaysano insha allah
xeerka saxaafadda ayaa siinaya awood guddiga la magacaabay ka kooban sagaalka xubnood ee maray golaha wasiirada waxaana warbaahinta dowladda oo inta badan rajiimka talada fadhiya loogu khidmeeyay noqon doontaa warbaahin dadweyne oo ah public broadcasting service haddaba dowladda soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in awoodda gacantooda ka baxdo oo wasaaradda warfaafinta ee noqoto warbaahin dadweyne waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiir cabdiraxmaan alcadaala guddiga shaqadooda iyo dooda waxaa ka mid a inay wasaaradda warfaafinta howlihii iyo ruqsadihii iyo maaragta meesha ay ka baxdo in guddigu shaqeeyo in guddigu awood u qaato diyaar ma u tahay in guddigu si lamid saxaafadda inay dii maamulaan oo wasaaradda la maamulo
boqolkii waa boqol aan diyaar u nahay. Waa aragna dad badan oo leh wasaaradda shaqadeedii ababays, laakiin annaga u diyaara dalkaani waa socdaa, socdaal buu ku jiraa. Institutions ayaa la dhisayaa ku salaysan dowladnimada casriga. Dowladnimada casriga ee aan maanta haysanahay waxay jidaynaysaa in aan si adduunyadu fahmi karta aan u dhaqanno. Adduunyada wasaaradana waa jiraan, guddiyadan oo kaleetana waa jiraan, kala madax banaanida ilayn waxbay ka wada shaqeeyaan. Guddigaani wuxuu xaq u leeyahay oo loo sameeyaba ay tahay in la ilaaliyo madax banaanida saxaafadda, in xuquuqda saxaafadda la ilaaliyo, in go-aanada qaarkood masiiriga ee saxaafadda la xiriira aan wasiir iska gaarin ama aanay wasaaraddu iska gaarine meel annaga naga shisheysa ay soo maraan. Marka shaqooyinka ay qabanayaan already hadda qaar badan oo kamida waa ku wareejinay shaqooyinkoodii oo maaragtay xeerku u jidaynayay, xeerkiina waa haystaan iyaga, ayaana maadaama habraaci sharciyo ay lahaayeen ay dhammaysteen. Muxuu ahaa shaqadaas qabsan doona annaguna boqolkiiba boqol aan uhugaasa.
Marka adduunyada casriga ah ee wasaaradda faafintu kasii dhammaanayso in wasaaradda faafinta guddi maamulo oo committee loo magacaabo oo guddi maamulo, taas adeer u tihiin
waaba meeshaanu socono, meeshaanu socona waa meeshaas annagu si xeerku wuxuu jidaynayaa laba hay-adood oo muhiima u dhisaya oo ah labada shaqo ugu waaweyn wasaaradda warfaafinta ay u taagan tahay. Mid waa maamulka iyo nidaaminta warbaahinta madaxa banaan oo waddankan u warbaahin madaxa banaan oo xoog leeyahay. waxaan u samay guddigaana loogu talagalay inuu shaqada wasaaraddu hay qabato xooggeeda uu qabto, waana sababtan guddiga u dhisnay. waxaana diyaar u nahay inay la wareegaan. shaqada labaad oo wasaaraddan ay qabatahay waa maamulka warbaahinta dowladda, iyadana xeerkan wuxuu jideynayaa in dalku uu yeesho warbaahin waxa loo yaqaano public broadcasting service ama adeeg warbaahin dowlad, yacni dadweyne inay noqoto meesha hadda ay warbaahin dowladeed ka tahay. iyadana waa shaqada aan rabno inaan ku xijinno oo aan u guurno. marka waxaan rabnaa in
maamulka guddigan
ayaa dabcan qaybo ku leh, laakiin waxaa dhismaya board baa dhismaya, agaasimiyaala dhismaya, dabcan acti baa loo baahanayaa sharci oo ka ratimaya jira xeerka uu jideynayo oo la yiraahdo sharciga muxuu ahaa public broadcasting service-ka, kaasoo qeexi doona sida loo maamulayo iyo cidda maamulaysa. waddanka waa ogta axsaab baan u soconaa. axsaabtu waa inay qayb ku yeeshaan oo muxuu ahaa ay maamulka warbaahinta xaq u yeeshaan, wax uga yeeshaan. marka waxaan rabnaa in warbaahinta dowladdu hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysaahina ay u guurto public broadcasting service, warbaahin dadweyne ay u guurto. shaqada maamulka muxuu ahaa warbaahinta gaarka oo hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysana inay guddiga ku wareegto, in marka shaqada wasaaraddu ay ama kusoo koobato shaqooyin kooban oo regulationska iyo wax la xiriira, amaba marka ugu dambeeya dalkeenu uu ka maarmo inuu wasaarad warfaafin yeesho. meeshaan u socnaa marka waa xoriyadulqowlka inaan hagaajino, waa dimuqrasiga haddaan rabno inaan ka shaqeyno, inaan sida adduunyada dimuqraadiga ee casriga a u dhaqanto inaan u dhaqano. marka meeshaan u socnaa waa meeshaas diyaar aanan una.
su-aashii ugu dambeyso dooda saaxiibadu qabeen qaarkeed waxay ahayd in xoriyadulqowlkii iyo madaxbanaanida shaki gelinayaan, iyadoo weliba wasiir cadaaley daa-uudna aad saxaafadda ka timaadeen. marka ma isleedahay gacmihii inaad ku dhibaatoyn doontaan saxaafaddii muddo dheer soo shaqaynaysay, walaaqa muxuu muuqda
runtii cabduqaadir? horta si maaragtay soomaalinimo leh oo saxaafinimo leh oo mas-uuliyad leh, waxaan rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed adiga badan kaga sheego. horta haddaan rabno inaan wax caburino oo aan wax hallayno annaga haysa lahayn xukunkeena horta ma baahinay, cidna qasbiisi oo qori nagu hayso oo nagu dadejinaysana ma jirto. taladii maanta anigu aan ka gaari karay idaacad shati ma siisaa mise waa u diidaa, kama gaari karo. weriye ma la soo xiraa oo waxa uu galay ma dembiyaa mise dembi maaha, anuguna go-aan kama gaari karo, booliskuna kama gaari karo, nabas ugu dara kama gaari karto. waxaan gacanta u gelinay waa saxafiyiin soomaaliyeed oo xirfadlayaal ah iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed oo aan ugu talagalnay intaan anigu keliya go-aan gaarin in ayaga go-aan gaaraan. marka annaga horta waxaan filanaynay in nalku bogaadiyo, waxaan filanaynay in runtii saxafiyiintu ay dareemaan arrintan, in badan in way dareensan yihiin inay ayaga maslaxadooda ku jirto. maxay tahay waxa aan rabno in ay guddigaani qaadaan? guddigan waxaan rabnaa maalinta la sameeyey ka horna sharci darre ahdo maynan ogoleyn, haddana ma ogolin, waana qeexnay, waa sheegnay qof saxafiya inaan waddada laga qabsan. waxaan rabnaa inaan oo ciddii dacwo saxafi u qabtaa inay iyaga aado oo u dacwooto, wix aan dabcan ahayn, crime aan ahayn. sidaasoo kaleeto go-aanada la xiriira idaacad miyaa la xirayaa, ma la furayaa, ruqsad ma mudan tahay, ma mudna, waxay sharti maxdudubaa ma aha, cid aniga iyo saxafiga aniga dowladda mataliyo laga yaabo inaan u caadi fadaysan oo u xamaasadaysanahay siyaasad, iyo ninka wariyaha ah oo laga yaabo inuu talax tegi karo bini aadam yahay, meel noo dhexaysaa inay jirto waay. marka guddiga maanta aan samayno waxa waaye taladii annaga gacanteenna ku jirtay inaan gacanteenna ka saarnay oo dad dhexdaas jooga aan u geynay. marka iyaga aan ku kalsoonaanno wax kastaa boqolkiiba boqol kuma bilowdaan, waa institution dhismaya, waa wax jeelasha ay kala dhexli doonaan, iyadaasna aan dhiirigelinno. wixii mugdi iyo madmadow ku jirana waxaan diyaar u nahay inaan si maaragtay soomaalinimo ahoo maaragtay muslimnimo ahoo turis leh aan saaxiibadan u dhegaysano insha allah.
warbaahinta dawladda inay noqoto warbaahin dadweyne oo gacanta dawladda ka baxdo oo u deer gurubaysa
halkaas aan u soconaa xeerka ayaa jideynaya xeerka waxa uu jideynaya in dalkaani uu yeesho public broadcasting service dawladdu haday u baahato wax iyada gaar ah way sameysan kartaa laakiin warbaahin maslaxada qaranka matasha oo canshuurta muwaadiniinta Soomaaliyeed ku socota oo taladeeda iyo go'aan gaaristeeda ay dadka Soomaaliyeed wax ku leeyihiin oo xisbiyada samaysmi doona ay wax ku leeyihiin meeshaan socona meeshaas waa waxaas oo dhan marka ma samayn karno hadii aanan xeerka saxaafadda inaan hirgelinna albaabkii laga galay waa dhismaha golaha saxaafadda golahan hadda maadaama aan dhisno naga dhamaaday shaqada labaad oo noo taala waa inaan u hawlgalno sidii warbaahinta dawladda aan public broadcasting service uga dhigi lahayn axsaabta iyo muxuu ahaa samaysmi doona ee hadda dastuurku u jiray xuquuq siman ay ugu lahaan lahaayeen
ila muhiim ah ayaa u sheegay barnaamijkan faaqidaada toddobaadka ku digan oo ka kooban 9 xubnood loo maray laba wado wadada koowaad ayaa ahayd in xukuumaddu ilaalinaysay 9 xubnood ku qusneed xeerka saxaafadda qaran ee madaxweynaha Soomaaliya qalinku ku duugay dhabaha labaadna waxaa VOA oo heshay xog ah in lagu saleeyo hanaanka wadqabsiga Soomaaliya oo aan indhaha laga qabsan sida ila muhiim ay sheegeen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga inta barnaamijka waxaa soo soo duwaya aniga saaxiibkiina Abdulqaadir Maxamed Abdulle wuxuuna idinkaga imaanay Muqdisho intee ruuxul mi doona barnaamijka lamida nabadgelyo
aad iyo maadsan yahay Abdulqaadir okay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii umuuraha Islaamka waxay noo haya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London ku soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters hay-adda amniga Sweden ayaa Khamiistii sheegtay in dawladda Iran ay u isticmaasho kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan Sweden dhexdeeda si ay u fuliyaan falal rabshado wata oo ka dhan ah dawladda kale kooxo iyo shakhsiyaad hay-adda amniga Sweden waxa kale oo ay sheegtay in dhowaan Iran gudaha Sweden ku beegsatay danaha dawladda kale gaar ahaan dalka Israel waxa kale oo ay Tehran isku dayday beegsashada kooxo ka soo jeeda Iran iyo qurbajoogta asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi madaxa sirdoonka amniga Sweden Daniel Stenlund ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii qabtay ku sheegay in hay-adda nabad sugidda Sweden ay hadda xaqiijin karto in shabakadaha dambiilayaasha ah ee Sweden ay yihiin wakiilo ay Iran adeegsato Mohamed Awad oo ka faalooda arrimaha Sweden degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaan wax ka weydiiyay kooxahan ay hay'adda amniga ee Sweden sheegtay
Cabdi Xaafid ee labadan kooxood ee hay'adaha amniga ee Sweden ay sheegeen in ay markaasii Iran u fudaydiyeen in ay gudaha dalka Sweden ay ka fuliso weeraro ama batoogashooyin walaba kooxood la kala yiraahdo ee Foxtrot iyo Rumba labada kooxood markaa waa kooxo inta badan ee ah dhalinyarada dhexdooda islaaya ee mukhaadaraadka ka ganacsada mararka qaar koodna kooxahan iyaga ayaaba weeraro isu geystay oo dilal fara badan oo Sweden gudaheeda ka dhacay isugu geystay kuwaas oo tiro badan ay ku dhinteen balse waxa cusub waxay tahay in markan ay dawladda Sweden ay ku eedeynayso in kooxahan ay adeegsatay Iran isla markaana ay weeraro geysteen u kamid yahay weerar bombano oo dhawaan lagu qaaday ama ka dhacay agagaarka safaaradda Israel ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden
wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama ay jawaabin warkan ka soo baxay Sweden mar ay la xiriiray wakaaladda wararka ee Reuters Sweden ayaa waxa ragaadiyay rabshado ay abaabulaan kooxaha is-urursada sanado badan waxaana sanadkii 2023kii la toogtay 50 qof halka 109 kale lagu dhaawacay 336 toogasho oo kala duwan wadamada kale ee la isku yiraahdo Scandinavianka marka la isku daro 6 qof ayaa toogasho loogu dilay sanadkaasi Maxamed Awad ayaan mar kale weydiiyay sababta ay Sweden ugu badan yihiin kooxaha geeska dilka toogashada
Cabdixaafid oo Sweden waxay leedahay diiwaan taariikheed oo dheer oo dhanka toogashooyinka sanado badan waxaa ka dhacay dilal toogasho oo kala duwan oo markaasi ay isu geysanayeen kooxaha abaabulan oo ah kooxo shabakad ah oo badanaa ka ganacsada daroogooyinka isla markaana isku haysta suuqa ka ganacsiga darugooyinka badibana waxay dadkaasi markaasi dhalinyaradaasi degan yihiin xaafadaha dadka ee ka soo haajiray meelaha ka baxsan Sweden gaar ahaan bariga dhexe iyo Afrikaba marka toogashooyinkaas badana waxay dhexdooda ayaa isu geysta iyagoo ku tartamaya suuqyada kala duwan ee ka ganacsiga darugooyinka ee taakiyo kuma koobnay mararka qaar ee toogashooyinku waxay u soo gudubtaa dadka caadiga iyagoo mararka qaar toogta dad aan iyaga kamid ahayn ama kuwa aan kamid ahayn kuwa suuqa ku haysta ee taasi oo ay ku khaldaan dhalinyaro kale taasi oo dilal fara badan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo Sweden ah balse hadda arrinta cusub waxay tahay in markan Sweden ay aad uga shakiday ama ba ay isha ku hayso in kooxahan ay adeegsanayaan ba mararka qaar ka dowlado ka baxsan Sweden oo ay sida imika muuqata Iran ba lagu eedeeyay in laba kamid ah kooxahani ay u adeegsatay qaraxaasi ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil iyo weliba arrimo kale ay sheegeen in lagu weeraray danaha dowladda marti ku ah dalkani Sweden
kadib shil toogasho looga shakiyay oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil ku leedahay Stockholm bishan iyo walxaha qaraxaha oo laga helay isla safaaraddaasi bishii Janaayo ee sanadkan booliska Sweden waxa ay kordhiyeen ammaanka safaaradda Israa'iil iyo goobaha Yuhuudda ee dalkaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Adigu mahadsan yahay cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Sorry.
heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenni fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.